Ek sal my neerbuig na u heilige paleis en u naam loof om u goedertierenheid en om u trou ontwil, want u het vanwe u ganse naam u toesegging groot gemaak. Die dag toe ek geroep het, het u my verhoor, my moedig gemaak met krag in my siel. Geliefdes, aan die gemeente van God wat in oosmoed is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat die naam van onze Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as onze Here, genade vir julle en vrede van God onze Vader, in die Here Jesus Christus. Amen. Nadat ons die God van Sion, ons verlosser, so geprys het aan die hand van die psalm, kom ons prys hom ook deur sy naam te bely, die ware naam van onse God, die drie enige God. Ons bely saam met die vaders van Nicea, Konstantinopel, van die vierde eeu, die volgende. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Hy het deur die profete gespreek, het ons net bely. Die Heilige Gees het deur al die profete in die Ou en in die Nuwe Testament gespreek. En deel daarvan van hierdie profetiese woorde is die wet wat die Here aan Moses op die berg Sinai gegee het. En as ons dit ook in verband met ons belydenis bring, dan weet ons dat die hart van die wet in Christus klop, omdat hy dit volledig voltooi het. Daarom dat ons ook bely het dat hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal. Dit wil sê, juis om die wet en die profete volledig te vervul. Kom ons luister na die wet van God met altyd in gedagte ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik misgebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dag moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou dienstmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord aan die wet van God en die wete dat God 'n antwoord van ons verwag, want hy het gepraat en ons moet antwoord met hart en mond en dade. Kom ons antwoord met die sang van Psalm 32, ons sing hiervan vers 3. Ons bid saam. O almagtige God, hemelse Vader, aan die begin van 'n nuwe jaar wat U laat aanbreek het. O Here, ons kom voor U nederig in die wete dat ons heeltemal afhanklik is van U vir alle goeie dinge, dat ons alles van U verwag, U wat die God van die voorsienigheid is. En U bewys dit so mildelik, ook met die reën wat onlangs, waarmee U onlangs geseën het hier in Pretoria, en op ander gedeeltes in Suid-Afrika. En ons bid dat U dit sal nog verder bring op ander gebiede ook. En dit is ook die teken dat U die God is, wat lewendmakend is,
U verfris alle dinge en bovenal U bring nuwe lewe in ons harte in Jesus Christus U seun omdat ons lewe uitsluitlik bestaan uit sy lewe ons het ja nuwe lewe in hom gekry hy die beloofde Messias wat U op U bepaalde tyd op aarde gebring het Help ons, o Heere, om ons hoop altyd op hom te vestig, sodat ons nie deur allerhande duistere toesprake van die mense van die wêreld, van die duivel agter die mense in die wêreld sal luister nie, dat ons nie verbuister sal raak nie, dat ons pad reguit sal bly, terwyl ons in U seun ingeënt is en bly. Wil U ons lei ook deur U Heilige Gees, wat deur die profete gespreek het, wat lewend maak, sodat ons vanoggend na U woord luister met nuwe ore en met 'n nuwe hart. Wil U ons verstand verlig en ons attent maak op U wil en U openbaring. Ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen.
Wel, kom ons sing nou saam twee verse uit Psalm 132, Psalm 132 wat ook dien as voorbereiding vir ons prediking. Dus ons sing saam vers 7 en 8 van Psalm 132. Broeders en susters, wat ons nou gesing is, is eintlik die vers 11 en 12 van Psalm 132. En ons gaan dit in gedagte hou terwyl ons ook ons ander skriflesing doen en ons na die woordverkondiging luister. Ons teks, ons skrifgedeelte, kom dus, behalwe vir Psalm 132, uit Handelinge hoofstuk 13. En ons gaan die rede van Paulus lees, wat hy in die sinagoge van Antiochië in Pisidia gelewer het. En ons lees dit vanaf vers 13. En ons gaan lees tot vers 33. Dit is 'n redelike gedeelte, maar die prediking gaan oor die algemeen oor hierdie teksgedeelte hanteer. En Paulus en sy metgeselle het afgevaar van Paphos en by Perge en Pamfilie gekom. En Johannes het hulle verlaat en na Jerusalem teruggekeer. Maar hulle het van Perge af verder gegaan en in Antiochie en Pisidie aangekom en hulle het op die Sabbatdag in die sinagoge gegaan en gaan sit. En na die lesing van die wet en die profete, luister mooi, die lesing van die wet en die profete, wat waarskynlik iemand anders as hulle gedoen het, het die hoofde van die sinagoge na hulle gestuur en gesê, broeders, as julle 'n woord van opwekking vir die volk het, spreek dan. Toe staan Paulus op, wink met die hand en sê, Israeliete en julle wat God vrees, luister. Die God van hierdie volk Israel het ons vaders uitverkies en die volk verhoog toe hulle bywoners in Egipte land was en met 'n hoë arm hulle daaruit gelei. En omtrent 40 jaar lang het hy hulle in die woestyn verdra. En 7 nasies het hy in die land Kanaan uitgeroei en hulle land deur die lot aan hulle uitgedeel. En daarna omtrent 450 jaar lang het hy regters gegee tot op Samuel die profeet. En van toe af het hulle 'n koning begeer en God het aan hulle gegee Saul, die seun van Kis, 'n man uit die stam van Benjamin, 40 jaar lank. En nadat hy hom afgesit het, het hy David vir hulle verhef as koning, van wie hy ook gesê en getuig het, ek het David die seun van Isaï gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehaag sal doen. Uit die nageslag van hierdie man het God vir Israel volgens die belofte Jesus as verlosser verwek. Nadat Johannes voor sy koms eers die doop van bekering aan die hele volk van Israel verkondig het, en toe Johannes aan die einde van sy loopbaan gekom het, het hy gesê, wie dink julle is ek? Ek is dit nie, maar kyk, hy kom na my, wie se skoen ek nie waardig is om van sy voete los te maak nie. Broeders, kinders van die geslag van Abraham, en die onder julle wat God vrees, vir julle is hierdie woord van verlossing gestuur. Want die inwoners van Jerusalem en hulle owerstes het hom nie geken nie, en deur hom te veroordeel, het hulle die woorde van die profete vervul, wat elke sabbat gelees word. En al het hulle niks gevind wat die dood verdien nie, toch het hulle van Pilatus gevra, dat hy omgebring moes word. En toe hulle alles volbring het wat oor hom geskrywe is, het hulle hom van die kruishout afgehaal, en in 'n graf neergelê. Maar God het hom uit die dode opgewek. En gedurende baie dae het hy verskyn aan die wat saam met hom opgegaan het van Galilea na Jerusalem, en hulle is sy getuies by die volk. En ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons hulle kinders vervul het deur Jesus op te wek, soos daar ook in die tweede psalm geskryf is, U is my seun, vandag het ek u gegenereer. Tot dusver lees ons. Ons en Christene dwars deur die wêreld het pas Kersfees gevier. Om Kersfees te vier, gemeente, is om te verheug
in die volle betekenis van die naam Jesus Christus. Enige ware Christen kan eintlik nie anders as elke dag van die jaar Kersfees te vier nie. Oor die naam Jesus sê die engel van Josef in Matteus hoofstuk 1 vers 21 en sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En oor die naam Christus vertel die evangelis Johannes hoe Andreas vir sy broer Simon Petrus gekry het en vir hom gesê het, ons het die Messias gevind. Dit is, as dit vertaal word, die Christus. Jesus Christus is dus die verlosser, Jesus, wat die Jode as die lang beloofde Messias, Christus, verwag het. Ons weet dit almal baie goed. Dit klink amper onnodig om dit weer te sê, vooral in 'n gereformeerde gemeente. Toch is dit belangrik om vir onsself af te vra of ons steeds vandag regtig Kersfees herdenk elke dag van die jaar om te verheug en die koms van die Messias wat die Jode verwag het as hulle verlosser. Word Jesus se geboorte steeds herdenk in die kerk as die vervulling van God se beloftes aan sy verbondsvolk in die Ou Testament? Vind ons regtig ons vreugde in hierdie vervulling? Verkondig ons Jesus Christus op die sendingveld in hierdie hoedanigheid? Of dink ons eerder dat dit vir ons tamelik irrelevant is, want ons is daarom nie Jode nie. Dus kan Jesus 'n man sonder stamboord word. God wat skielik op aarde neergedaal het en 'n nuwe bedeling kom inhuldig het, sonder egter dat vooraf enige iets of enige iemand iets noemenswaardig hieroor laat blyk het nie. Die belangrike is dat hy gekom het, maar nie soseer waarvan dan hy kom nie. En die eerste toespraak wat Paulus, wat Lukas in die boek Handelinge opgeteken het, hier in Handelinge 13, by die sinagoge van Antiochië in Pisidie, plaas die apostel juist die aksent op die vervulling van Godse beloftes in die Ou Testament. Uit die nageslag van hierdie man, David, het God vir Israel volgens die belofte Jesus as verlosser verwek. Paulus se brief aan die Romeine begin presies met dieselfde stelling. En dit is belangrik om te onthou dat die Jode in die gemeente van Rome in 'n minderheid was. Die meerderheid lidmate het bestaan uit nie-Jode wat die Joodse godsdienst aangeneem het, vroeër. En selfs uit heidene wat Christene geword het. En luister hoe begin Paulus daardie brief aan die kerk, aan die gemeente in Rome, heel begin van hoofstuk 1. Paulus, 'n dienskneg van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het deur sy profete en die heilige skrifte, aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van David. Selfde trant. In Handelinge 13 begin Paulus die heilsgeskiedenis van Israel vertel vanaf die uittog uit Egipte. Juis toe 'n groot verlossingsdaad van God plaasgevind het, soos die naam Jesus beteken, verlosser. En besonder lê hy hier die klem op 'n feit wat vir die Jode algemeen aanvaar was. Die Messias sou die seun van Dawid wees. 'N koning uit die koninklike lyn wat God gekies het. Paulus het in die vorige in vers 22 gesê, as ek dit weer lees, en nadat hy vir Saul afgesit het, het hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie hy ook gesê en getuig het, ek het Dawid, die seun van Isai, gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehaag sal doen. Die Messias moes kom uit die lyn van die koning, wat die naaste aan Godse woord was. Dawid, wat 'n soort matstaaf in die geskiedenis van Israel geword het, waarteen die doen en late van ander konings gemeet is. Die hoop van Israel was dat daar 'n koning uit die lyn van Dawid sou kom, wat Dawid se kenmerke in sy persoon en werke perfek sou vergestaal op 'n verheerlikte en goddelike wyse, natuurlik sonder die sondes wat Dawid self gepleeg het. En ons weet hoe gruwelik hy gesondig het. So algemeen bekend was dit dat Jesus self vir die Fariseërs se kritiese vraag gevra het oor die goddelike oorsprong van hierdie Messias in Matteus 22, nadat hierdie bloedlyn deur hulle, die Fariseërs, as 'n feit aanvaar is. Hy sê vir hulle, wat dink julle van die Christus? Wie se seun is hy? Hulle antwoord hom, Dawid se seun, geen twyfel nie. Geen omstrede beredenering hieroor nie. Die Messias sal 'n afstammeling van Dawid wees. Dit staan vas in die skrif. Hy sê vir hulle, hoe is dit dan dat Dawid hom in die gees Here noem? As hy sê, die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete. As Dawid hom dan Here noem, hoe is hy sy seun? Want geen vader het bloot sy eie fisiese seun my Here genoem nie, selfs nie 'n koning nie. Enige gesprek oor die Messias onder die Jode moes begin met die vertrekpunt dat hy 'n seun van Dawid sou wees en ook dat hy in die stad van Dawid, Bethlehem Efrata, gebore sou wees. Dit het die skrifgeleerdes aan koning Herodes gesê in Matteus 2, toe hy by hulle navraag gedoen het waar die Messias gebore sou word. Hulle het hom geantwoord aan die hand van 'n gedeelte uit die profeet Micha, wat 'n beslissende status as messiaanse profesie onder die Jode gekry het. Dit het ook die engel aan die skapwagters verkondig in Lukas hoofstuk 2, toe hy vir hulle sê, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. Sien, broers en susters, die Messias was nie slegs deur die skrifgeleerdes as seun van Dawid bekend nie. Dit was die geval tot by die nederigste laag van die volk Israel, soos die skapwagters wat ook hierdie messiaanse verwagting gekoester het. Bartimeus, die blinde man van Jericho, het dit ook geweet deur die geloof. Want toe hy hoor, dit is Jesus die Nasareener wat in die strate van Jericho loop, roep hy om so uit, Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. Hy herken hom as die Messias en as sodanig verwag hy sy bevryding van hom. By Jesus se intog in Jerusalem het die skare wat voorgeloop het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van David. Geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. Gaan kyk self in Matteus 21 vers 9. En verder, broers en susters, kon die aard van die Messias se werk slegs beskryf word in terme van wat die Ou Testament hieroor gesê het. Petrus verkondig dit in die tempel na die genesing van die kreupelgebore man. God, sê hy, het op die manier vervul wat hy tevore verkondig het deur die mond van al sy profete, dat die Christus sou ly. Ach, sonder twyfel het Petrus en die ander disippels Jesus se uitleg van die Ou Testament na sy opstanding hulle eie gemaak, soos ons dit in Lukas 24 lees. Na sy opstanding, toe hy aan sy disippels verskyn het, in Lukas 24, en toe hulle nog redelik ongelowig was, wat sê Jesus? Dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Natuurlik, Petrus en die ander disippels by Pinkster en daarna, toe hulle die psalms en die skrif aanhaal, berus hulle op wat Jesus die groot kategeet vir hulle geleer het na sy opstanding. Hulle maak nie 'n story uit nie. Daarom ook dat in Handelinge 9 vers 22 Paulus, wat pas deur Jesus self tot bekering gebring is, die Jode in Damaskus in die waar gebring het deur te bewys dat Jesus die Christus is, die beloofde Messias van die Oude, wat in die Ou Testament aan die volk beloof is. En let daarop dat die Griekse woord wat daar gebruik word, die werkwoord sumbabizo, beteken nie Paulus het beweer dat, beteken regtig in Grieks, hy het bewys dat. Dit is nie stories wat hy uitgemaak het, hy het bewys. En dieselfde word later in Handelinge van Apollos. Handelinge 18 vers 28. Hy het die Jode in die openbaar kragtig weerlê uit die skrif. Die skrif in daardie tyd is die Ou Testament. Die Nuwe Testament is nog nie saamgestel nie. En bewys dat Jesus die Christus is. Die werk van die Heilige Gees in die disippels was dus om hierdie verband van vervulling duidelik te maak, sodat die eenheid van God se plan deur die vervulling van sy beloftes helder soos die lig vir hulle sou word en hierdie openbaring net so helder na al die nasies toe uitgebassein sou word. En moet ons vandag, broers en susters, moet ons vandag anders as Paulus, Petrus of Apollos, Jesus die Christus verkondig. Moet ons 'n ander inslag bring in ons prediking of verkondiging. Jesus is beslis baie gewild vandag. Nie net in die kerk nie, maar ook in die wêreld. 'N paar jaar gelede het hy die voorblad van Time Magazine gemaak. Is hy egter die Jesus Christus wat die disippels verkondig het. Sien, die belydenis van Nicea Konstantinopel, wat ons saam bely het, trek hierdie heils historiese verband van vervulling op twee plekke, wanneer dit sê, op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan. En verder, soos wat ek alreeds genoem het, wat die Heilige Gees betref, hy het deur die profete gespreek. Hy het waaragtig deur die profete gespreek. Daarom dat die oudste universele geloofsbelydenis so krities belangrik is vandag,
in een tijd waar die verband tussen Oude en Nieuwe Testament so vaag en onduidelijk gemaakt wordt, alsof die Nieuwe Testament slechts een interpretatie van die Oude Testament zou wees. Alsof die auteurs van die Nieuwe Testament vir eie theologische doeleindes een sekere lesing maak van die Oude Testament, een creatieve interpretatie, wat echter in die Oude Testament geen of min objectieve plek het nie. Daar word beweer, ha ja, beweer, maar nie bewys nie, nooit bewys nie, dat ons hulle interpretatie aanvaar slechts, omdat hulle, die auteure van die Nieuwe Testament, een mooi, rijk en creatieve verbeelding gehad het, wat vir ons ook mooi en aantreklik is. Hulle vertel ons een mooi story, een goed uitgewerkte verhaal met literaire kwaliteit en baie morele lesse, wat nog waarde het vir ons samenleving vandag. Maar die waarheid, broers en sisters, is dat geen een van die skrywers van die Nieuwe Testament het hierdie postmodernistische siening geldig. In die eerste eeuw van ons era was daar nie postmodernisme nie. Toe hulle oor die Oude Testament gepraat het en hoe dit op Jesus as die Messias betrekking het, toe hulle daar geskryf het nie, hulle het nie moderne literaire theorie van die 20ste eeuw in die back van hulle minds gehad nie, in die achterste van hulle kop gehad nie. Die verband wat hulle deur en deur uitkleed is in die beloftes en hulle vervulling, stel hierdie auteure nie voor as hulle eie kreatieve uitvindsels nie, maar as die realiteit van Godse heilsplan, wat hy as getrou verbondsgod tot sy voltooiing bring. Die geboorte van die Messias speel 'n kardinale rol in die voltooiing van hierdie plan. Waar staan ons in hierdie verband 2000 jaar na die verlosser Messias se geboorte? Waar staan ons? Herdenk ons Kersfees as erfgenames van die beloftes wat God aan die vaders van die volk Israel gemaak het? Want dit is wat Paulus in die sinagoge van Antiochie en Pisidie verkondig het. Uit die nageslag van Dawid het God vir Israel volgens die belofte Jesus as verlosser verwek of na vore gebring of laat kom. En Paulus verduidelik verder aan sy hoorders die aard van die vervulling van Godse beloftes wanneer hy van die Messias se lyding praat. Onwillekeurig het die vyande van Jesus instrumente geword van hierdie vervulling. Luister na vers 27 tot 29. Lees dit weer aan u voor. Want die inwoners van Jerusalem en hulle owerstes het hom nie geken nie, en deur hom te veroordeel het hulle die woorde van die profete vervul, wat elke Sabbat gelees word. En al het hulle niks gevind wat die dood verdien nie, toch het hulle van Pilatus gevra dat hy omgebring moes word. En toe hulle alles volbring het, wat oor hom geskrywe is, het hulle hom van die kruis het afgehaal en in 'n graf neergelê. En ons lees verder in vers 29. En ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het deur Jesus op te wek. Soos daar ook in die tweede psalm geskrywe is, U is my seun, vandag het ek u gegenereer. Op grond van hierdie prediking van Paulus in Antiochie van Pisidie, op grond van sy uitleg van die skrif en die volle erkenning dat die verbondsgod getrou bly aan sy beloftes, het baie van die Jode en die godsdienstige Jode genote Paulus en Barnabas gevolg. Dit is daar die verkondiging wat hulle tot bekering gebring het. Nie 'n postmodernistiese interpretasie. Toe daar echter sterk teenstand vanaf sekere Joodse oorde na vore kom, het Paulus en Barnabas hulle self tot die heidene gewend, deur Jesaja 49 aan te haal.
Want so het die Here aan ons bevel gegee, ek het u 'n lig van die nasies gemaak, sodat u tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde. Sien alreeds die profesie dat die nageslag van David en dit wat die Here uit Israel laat kom met die Messias, 'n lig vir al die nasies sou word. En die gevolg hiervan was een van groot vreugde onder die heidene. Ons lees dit daar in vers 48. En toe die heidene dit hoor, was hulle bly. En daar het gelowig geword, almal wat verordeneer was tot die ewige lewe. En die woord van die Here is daardeur die hele land verbrei. Paulus en Barnabas het niks anders aan die heidene, wat nie van Joodse afkoms was nie, uit die hart van die saak, hulle het niks anders verkondig as wat Paulus in die sinagoge gesê het nie. En hulle het die woord van die Here geprys, lees ons. Die wat verordeneer is tot die ewige lewe, was slegs diegene wat dit, hierdie boodskap, hierdie verkondiging van vervulling van beloftes, en goedertrou aanvaar en geglo het. Dis op geen ander grond dat hulle die Here geprys het nie. Vandag, in die kerk, of op die sendingveld, gaan dit nie anders as in Antiochie van Pisidie nie. Dit kan nie. Ja, vandag, vir ons, bly die verkondiging van die Messias, sy oorsprong, sy werk as verlosser, 'n rede tot groot vreugde. God voltooi sy plan. Hy bly nie onaktief nie. Hy is absoluut in beheer van die geskiedenis. Almal wat hy van alle ewigheid verordeneer het tot die ewige lewe, word gelowig. Kersfees is 'n onmisbare baken in hierdie helsplan. Die teken dat God met ons is. Ja, Immanuel. 'N Kind word gebore wat die verlosser van sy volk word. Omdat jy die verlosser universele heerskappy van sy vader ontvang het, moet noodwendig die boodskap van verlossing aan al die nasies op die aarde verkondig word. Hierdie boodskap van die Messias verlosser gee ons egter hoop alleenlik as dit aan ons verkondig word, soos Petrus, Paulus of Apollos dit gedoen het, en as ons dit so glo en aanvaar. Daar is geen hoop te vinde in 'n Jesus wat nie die vervulling van God se beloftes in die Ou Testament gebring het nie. Daar is geen hoop te vind in die Jesus van die cover van Time Magazine nie. Hoe kan ek dan sy wederkoms verwag en hoop en groot afwagting, ook met ywer om goeie werke te doen, as my lewe vandag nie geanker is in die sekerheid dat hy volgens die skrifte gekom het en alles vervul het wat voorheen oor hom geskryf is nie. Broers en susters, mag ons nie net vandag nie, maar deur die hele jaar wat kom, vervul word met dieselfde vreugde, dieselfde vertroue in ons getroue verbondsgod, wie se genade so onpeilbaar groot is, sodat ons lewe ook vrugte tot eer van sy heilige naam sal dra. Amen. Kom ons antwoord op die woord van God, met die woord van God, maar met ons sang, met Psalm 2, en ons sing hiervan vers 4 en 6. Kom ons bid saam.
O God van die leerskare, u goedheid rus deur u Heilige Gees op u gemeente soos u dit in u Heilige Woord beloof het. Dit is en bly vas en seker tot in alle ewigheid. U grote genade en barmhartigheid staan vir ons almal oop en ons mag in al die nood wat ons mag tref, daarin die toevlug neem. U is dit wat die teuels in hande het en weet om alles goed te bestuur. In besonder vanoggend, o Here, wil ons suster Augusta Buys voor u troon van genade bring en haar ouderdom en haar fysische toestand en haar fysische swakheid. Wees, o Here, haar sekerheid, haar rots, u wat die verlosser van alle gelowiges is. Wil u haar en haar familie bystand in hierdie tyd van beproeving. Wil oorals deurbreek met u allerheiligste woord en almal wat hulle teen u gemeente, teen u swakke bruidskerk verhef, tot skande maak. Wil u self die twissaak van u skape twis. Laat die antichrist nie slaag in sy strewe teen u klein kudde nie. Wees met ons na die mag van u genade, sodat ons ag kan gee op u boodskappers wat vrede verkondig. Laat u woord ons troos wees in ons lewe en as ons sterwe. Om Christus naam alleen bid ons dit. Amen. Ons bewys ook ons dankbaarheid teenoor ons Here deur ons offergawes aan ons diakens nou te gee ter wille van die diens van barmhartigheid. Ontvang nou die seën van die Here, gemeente, en gaan hiermee in vrede. Mag die God van leidsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. Amen.